Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amempongeza rais mpya aliyechaguliwa Ghana, Nana Akufo-Addo, aliyekuwa kiongozi wa chama cha upinzani. Bwana Moon alimpongeza pia rais anayeondoka madarakani John Dramani Mahama kwa kukubali kushindwa na hivyo kuepusha mvutano nchini humo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilipeleka ujumbe sawa na huo kwa serikali ya Ghana na kumsifu rais Mahama kwa kuheshimu matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi na kutoa wito kwa wafuasi wake kufuata mfano wa kiongozi huyo. Kulikuwa na mivutano mingi katika mitandao ya kijamii kuitaka tume ya uchaguzi ifanye haraka kutangaza matokeo ya uchaguzi uliofanyika Jumatano. Akizungumza na wafuasi wake Ijumaa mjini Accra, Mahama alitoa wito kwa wafuasi wake kutulia na kwamba atakubali matokeo ya uchaguzi. Mahama alikuwa anawania muhula wa pili wa uongozi. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa rais wa Gambia Yahya Jammeh kukubali matokeo ya uchaguzi wa rais kama alivyoahidi mapema. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma amesema katika taarifa, mwenyekiti wa AU anamhimiza rais Yahya Jammeh kuwezesha makabidhiano ya madaraka kwa amani kwa rais mpya wa Gambia. Jammeh alikubali kushindwa baada ya uchaguzi wa Disemba mosi, lakini Ijumaa alitoa taarifa inayosema kumekuwa na makosa yasiyokubalika katika uchaguzi na hakubali tena kama ameshindwa na mgombea wa upinzani Adama Barrow. Dlamini Zuma amesema hatua ya Jammeh kukataa matokeo ya uchaguzi haikubaliki hata kidogo na kwamba ushindi wa Barrow ni kauli ya kweli ya nia ya watu wa Gambia. Jammeh amekuwa akitawala Gambia kwa zaidi ya miaka 22. Polisi wasiopungua wawili wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa katika bomu la kwenye gari wakati wa shambulizi katika kizuizi cha barabarani mjini Mogadishu huko Somalia. Maafisa na mashahidi wamesema hayo hivi leo. Afisa wa serikali ya Mogadishu aliambia Sauti ya Amerika kuwa afisa mmoja wa polisi tu ndiye aliuawa na wengine wanne kujeruhiwa. Lakini mashahidi wanasema wameona miili miwili katika eneo la tukio ambapo maduka ya jirani pia yaliharibiwa. Kundi la kigaidi la Al-Qaeda ambalo lina lengo la kuiangusha serikali ya Mogadishu inaungwa mkono wa kimataifa imesema kuwa mmoja wa wafuasi wake ndiye aliyetekeleza shambulizi hilo. Rais Barack Obama wa Marekani ameamrisha idara za usalama nchini humo kufanya uchunguzi kamili kuhusu uingiliaji wa kimtandao unaosemekana ulikuwa na nia ya kuvuruga uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka 2016. Baada ya tangazo lake hilo Ijumaa, magazeti mawili makuu hapa nchini Marekani, New York Times na Washington Post, yaliripoti kuwa Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani kwa nia ya kumsaidia Donald Trump kushinda uchaguzi huo. Gazeti la Times liliripoti kuwa Warusi waliingilia mitandao ya vyama vyote viwili, Republican na Democrat, lakini ilitoa habari za kuchafua chama cha Democrat peke yake. Gazeti la Times pia limesema kwamba maafisa wa Russia inawezekana kwamba walitoa habari hizo kwa kundi la WikiLeaks ambazo zilihusu chama cha Democratic ili kuvuruga nafasi ya chama hicho. Na mataifa duniani kote yanaadhimisha leo Disemba 10 siku ya kimataifa ya haki za binadamu. huku kukiwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu duniani, Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa watu wote kusimamia haki za kiraia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema katika taarifa yake kuwa kuimarisha haki za binadamu ni manufaa ya watu wote ili kuleta uthabiti katika jamii, usalama na ushirikiano kote duniani. Marekani na Umoja wa Ulaya zilitoa wito kwa China kuachilia uhuru wafungwa wake wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani Liu Xiaobo ambaye yuko gerezani tangu mwaka 2008.
Na msikilizaji, karibu katika mjadala wetu ambapo hii leo tunazungumzia mgomo unaoendelea wa madaktari na wauguzi nchini Kenya. Tutakuwa naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kenneth Wandera, kuzungumzia swala hili. Tunatarajia vile vile kuwa na bwana Seth Panyo ambaye ni yeye ni katibu wa chama cha wauguzi nchini Kenya. Vile vile tunaye kwenye line ya simu bwana David Makumi ambaye yeye ni mwenyekiti wa mtandao wa asasi za kiraia zinazojishughulisha na ugonjwa wa saratani. Karibu sana msikilizaji wetu popote pale ulipo. Kenneth Wandera, tukianza nawe ili kuweza kutufahamisha kile ambacho kinaendelea hivi sasa juu ya mgomo huo. Kuna lolote jipya?
Na taarifa tulizonazo sasa zinaeleza kwamba wale kile chama cha wauguzi ambacho Seth Panyako ni katibu mkuu wake kimepata kiasi fulani cha fedha cha mshahara ambacho wanataraji kwamba wataweza kuhusisha wale washikadau katika chama chote na kuweza kuangazia iwapo huu mgao ambao serikali imetoa leo utaweza kuwapa uwezo wa kuweza kurudi kazini. Lakini hali jinsi ilivyo ni kwamba kile chama cha madaktari bado kimeshikilia uamuzi wake, kikisema kwamba mkataba wa makubaliano uliofikiwa mwaka 2013 nishati uweze kutekelezwa.
Naam, asante sana Kenneth Wandera kwa utangulizi huo. Endelea kuwa nasi ili kuweza kutufahamisha yale ambayo pengine yamekuwa yakiendelea, hasa taarifa mpya juu ya mgomo huu. Na kama tulivyosema, bado tunaendelea kumtafuta bwana Seth Panyako ambaye yeye ni katibu wa chama cha wauguzi kuweza kusikia kwa upande wake. Maraki muda mfupi uliopita kabla matangazo haya nilipoongea naye, alikuwa akiendelea kushikilia uzi ule ule kwamba wao wanaendelea kugoma. Sasa nikija kwako bwana David Makumi, wewe wito wako kwanza kwenye swala hili, kwa sababu ukiangalia ni madai ambayo madaktari na wauguzi wamekuwa wakidai katika makubaliano yale ya mwaka 2013, wakitaka 300% ya ongezeko la mishahara, halikadhalika mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Sasa wewe kwa upande wako, nyinyi kama asasi ambazo mnajishughulisha na moja kwa moja na afya, hasa katika saratani, nini hasa ambacho mnakizungumza juu ya sakata hili?
Asante sana. Sisi kama pia washikadau katika hili jambo, kwa sababu sisi tunawakilisha wagonjwa wa saratani ambao hupata matibabu wengine kwa hospitali kuu, ambao tushashikia kwamba wale madaktari bingwa consultants pia wamejiunga na migomo, na pia kuna wale ambao hupata matibabu katika hospitali za counties ambao hupata matibabu kama vile madawa ya uchungu walio na saratani iliyoenea zaidi. Lakini pia kuna wale wagonjwa wanao magonjwa mengine ambayo si ya kuambukiza, yani non communicable diseases, kama vile kisukari, wale walio na ugonjwa wa kukimbia damu, ambao hupata madawa ama huenda kwa huduma katika hospitali za umma, na wao wameathirika zaidi. Manake kama wale wanaochukua dawa za madawa ya uchungu na madawa ya kuzuia dalili zingine zile, pia wale wanaochukua tuseme madawa ya kupunguza sukari, ya kucontrol sukari, wanaochukua madawa ya hypertension ama kukimbia damu, hao wote wameathirika sana na huu mgomo, na hata ikijulikana kwamba tangu mwaka wa 2013 serikali ilikuwa inajua kwamba lazima hii maafikiano yatimizwe ya na tukangoja mpaka ikakuwa ni hivi kuwa na mgomo wa kitaifa. Kweli pande zote mbili ambazo zimeshikilia wale ambao wanasema lazima mgomo wa uendelee, na sisi kama washikadau pia tunajua ni madaktari waliohitimu, waliosoma kwa ngazi za juu, na wanahitaji mazingira mazuri ya kazi na ajira. Na pia kwa upande ule mwingine, sisi kama wananchi na hasa wale maskini ambao hawana fedha ama pia hawana insurance ama bima ya kuwawezesha kwenda kwa hospitali za kibinafsi ama private hospitals, wale ndio wanaathirika zaidi, wale maskini. Kwa hiyo mgomo umekanyaga sana wale maskini, na ni vizuri kwamba pande zote mbili ziwe na ile tunasema ino give and take, tukijua kwamba ni maisha, watu wamesha kufa, wengine wanaendelea kutaabika, na hatutaweza hata tukiafikiana na pande zote mbili wakishafikizana, hatuwezi rudisha yale maisha ambayo tumepoteza, wale waliokufa.
Sasa Dr. David Makumi, labda kwa muktasari wa kile ambacho unakizungumza, ni kwamba ungependa kuona kwamba pande zote zinaafikiana, lakini kuona kwamba madaktari na wauguzi wanarejea makazini, ama nimekosea kusema hivyo?
Wanarejea kazini, lakini pia lazima kuwe na kile tunaita goodwill ama kwa upande pia wa serikali, ndio tuweze kupata suruhu ama permanent solution, suruhu la daima. Tusiwe kila mwezi, baada ya miezi mbili, miezi mitatu, tena watu wamerejea kwa mabarabara kuitisha haki zao. Tungependa warejee kazini, lakini pia upande wa serikali, na pia tunaomba sisi kama shirika la wanaowakilisha walio na ugonjwa wa saratani, hili jambo linatakiwa pia lizungumziwe ama lishughulikiwe katika ofisi ya rais mwenyewe.
Sawa basi,
maisha ya Wakenya.
Dr. Makumi, tutarejea kwako, manake tumempata katibu wa chama cha wauguzi Seth Panyako na yupo kwenye line hivi sasa, lakini kabla ya kwenda kwake, tumsikilize mmoja kati ya wagonjwa katika mji wa Mombasa wiki hii. Alipozungumza nasi, ndio haya alikuwa nayo ya kuzungumza juu ya yale ambayo wanakabiliana nayo kutokana na mgomo huo.
Nilifanyiwa operation hapa ya spinal cord na nilipungua, nilikaa masaa kama 6 hivi na nilipungukiwa na damu, hata saa hii nasikia ni kama pia mwili umepungukiwa na nini na maji kama kiukiu hivi. Hata ukiangalia hii mkono hapo kwa joint upande wa ndani, fikiri unaona hakuna msaada unafanywa. Kuna wengine alikuwa anakuja ananifanyia kidogo, aniwekea ile dawa nimenunua, lakini niende kujificha ficha hivi. Hata saa hii kuna dawa niko nayo hapo, nilikuwa nidungwe jana, sikudungwa, niko tu hapa. Ni waelewane, warudi kazini waweze kutusaidia.
Naam, basi ni mgonjwa huyo ambaye alizungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Swaumo. Sasa karibu sana bwana Seth Panyako kwa kuweza kushiriki katika mjadala huu. Umemsikia mgonjwa huyo akizungumzia athari ambazo anakabiliana nazo kutokana na mgomo huu. Vilevile tulimsikia bwana Dr. David Makumi akiweka bayana kwamba angependa kuona nyinyi mnarejea makazini, lakini kuwepo na suluhu kwa pande zote mbili. Sasa hapa mpaka tulipofikia muda huu tunaozungumza na wewe, uamuzi ama ule ambao mmeamua ni nini?
Uamuzi bado hatuna, mgomo bado unaendelea.
Tunakusikiliza.
Tunasema mgomo bado unaendelea. Hiyo ndio vile hali ilivyo hapa nchini Kenya. Hakuna kuafikiana yoyote ambao tumewafikiana na serikali.
Sasa labda kwa upande mwingine, bwana Panyako, umesikia kama alivyoeleza mwenzangu, tumepata mgonjwa ambaye ameeleza hali halisi wagonjwa wanayokumbana nayo. Na vile vile Dr. David hapa amezungumza kwamba kuna watu wanapoteza maisha. Sasa mpaka mfikie mafikiano ndipo haya maisha yatakombolewa, au kuna namna kwa upande wenu kama wauguzi ambayo mnaweza kuifanya kuokoa maisha ya watu?
Ile jambo ambalo sisi tunajua ni kwamba tunashiriki mgomo na ni juhudi ya serikali, kwa sababu serikali ya Kenya haitilii maanani wahudumu wa afya. Wanatudharau, haswa wauguzi. Wauguzi katika taifa hili wanadharauliwa sana na serikali. Unaona kwamba hata katika utendaji kazi kuna mishahara inalipwa kwa njia ya ambayo haiwatambui wauguzi. Utakuta mfanyakazi yule wa msaidizi kama wa kufakia anapata mshahara kubwa kuliko muuguzi. Utakuta wauguzi wako katika grade moja kufanya kazi, lakini wanapata mishahara tofauti na marupurupu. Na tumeanza kuzungumza mambo haya kutoka mwaka 2013 mpaka leo hakuna chochote ambacho serikali ya Kenya inafanya. Kitu kubwa au muhimu ambao serikali ya Kenya inafanya ni kufanya wizi na kuibia wananchi wa Kenya. Kila pahali ukisoma kwa magazeti utaona ni wizi. Wanatuambia hamna pesa namna gani? Na rais mstaafu wawili wanapata milioni 3 kila mwezi. Mtu amestaafu ameenda nyumbani analipwa mshahara wa shilingi milioni 3. Wabunge wataondoka mwaka ujao baada ya kufanya kazi miaka 4, wanapewa pesa milioni 6.7 kila mbunge. Kwa hivyo sisi tumeona tumedharauliwa na tunaendelea kudhulumiwa. Ni wananchi wenyewe ambao wamekubali kuweka serikali kama hii, na serikali zile wameweka miaka yote, hata upinzani, viongozi ambao tuko nao sasa hivi ni wana upinafsi. Kwa sababu hili jambo watu wanaona sisi mwenyewe bado wanasunguka katika nje akitafuta kura kwa wananchi ambao wanakufa. Unaona hata wapinzani wa kisiasa, Raila Amolo Odinga ambaye ni mpinzani wa kisiasa anakimbia kitafuta kura na wananchi wanaendelea kukupa. Sasa sisi tunasema kwamba kila mtu ameshikilia mahali pake. Rais anatafuta kura, aendelee kutafuta. Viongozi wa upinzani wanatafuta kura, waendelee kutafuta. Sisi wafanyakazi tunatafuta mshahara na mazingira bora ya kufanyia kazi, tuendelee kutafuta. Mwananchi mwenyewe ambaye ni mjinga ataendelea kupikia hao watu kura ambao hawawachani.
Naam, basi tusarije kwako Seth Panyako kuweza kuzungumza hili kwa upana zaidi. Sasa tukirejea kwako mwandishi wetu Kenneth Wandera, kuna taarifa kwamba kuna hali ya dharura serikali imeamua kufanya ili kuhakikisha kwamba wale wagonjwa ambao wapo mahospitalini wanaendelea kupata matibabu. Hili lipoje?
Ni kweli kwamba serikali imewapeleka madaktari wa jeshi la ulinzi KDF katika hospitali kuu ya Kenyatta kutoa huduma za matibabu za dharura baada ya wale washauri na wahadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi katika ile shule inayotoa mafunzo kwa madaktari kujiunga na madaktari, baada ya wale madaktari wengine kuamua kwamba pia nao watajiunga na hao madaktari ambao wanaendelea kugoma. Na inakuja tu siku moja baada ya Rais Kenyatta kuwashauri madaktari kwamba kitu cha kwanza ni kuwaweka Wakenya mbele ya maslahi yao. Lakini tatizo hili nalo linaendelea kufurukuta, maanake kila upande bado unaonesha kwamba hauna nia kuweza kuketi chini na kuzungumzia hili. Lakini hospitali nyingi ambazo tumeweza kuzitembelea hapa nchini, ni kweli kwamba wananchi wanaumia. Tumezungumza na mmoja pale katika akitoka katika hospitali kuu ya Kenyatta, anazungumza machozi akimtoka, kuonesha kwamba hili ni taifa lake ambalo yeye amekuwa mpaka ule umri alioko, lakini mpaka leo hii bado kuna matatizo sampuli hii. Kwa hivyo anasema kwamba hii ni nchi yake na ameishi miaka yote hii, lakini iwapo serikali inajali tu maslahi yao, mishahara yao na vitu vingine, kutafuta uungwaji mkono katika kura zinazokuja, ni dhahiri kwamba maslahi ya mwananchi hayapo katika akili zao. Lakini hali jinsi ilivyo ni kwamba hata madaktari hawa wa jeshi la taifa la ulinzi wanapopelekwa katika hospitali ya Kenyatta haisaidii, manake safu ni ndefu na milolongo ya watu wanaotaka kupata huduma hii ni wengi zaidi. Na hiyo inamaanisha kwamba nishati pawe na dharura zaidi, hawa madaktari nishati labda waweze kuwa katika kikao kimoja, waweze kuafikiana ili kuhakikisha kwamba kitendawili hiki kinateguliwa.
Kuna msikilizaji hapa, Amiani, karibu sana. Amiani, tunakusikiliza, kama una maoni, maswali.
Sana kunipatia hii nafasi. Mimi kwa maoni yangu, hili swala la afya lilitatuliwa hapa Kenya. Kwa hivyo wengi wanazungumzia kusema kuwa ni swala mbaya, lakini mimi mapendekezo yangu ama maoni yangu, labda waongeze pesa kwa ule kwa hizi serikali za ugatuzi. Alafu kitu kingine, sisi ndio tuko huko chini tunaona yale yanaendelea. Watu wanaumia kabisa. Kwa mfano sasa sehemu hii ya magharibi, wengi huwa wanaenda pale Eldoret referral. Nakwambia kuna shida, kwa sababu sasa hakuna matibabu inaendelea, na ningeliomba tu serikali yetu tukufu, ikiwa inawezekana, tafadhali wakae na wauguzi na wale madaktari, alafu wapate suluhisho, kwa sababu wale wanaumia ni sisi na sisi ndio nyasi. Nafikiri hiyo itakuwa ni vizuri. Alafu swala lingine, labda hii mambo ya ugatuzi, tumeona zahanati nyingi sana hapa mashinani, lakini pia narudia, lazima labda serikali iongeze mkao. Afya haina shida na ule ugatuzi hauna shida, shida ni ile huduma ya madaktari na wauguzi. Nafikiri haya ni maoni yangu. Asanteni.
Kennedy Wandera, kuna wataalamu wa afya ambao wametoka katika jeshi, wamepelekwa katika hizi hospitali. Hebu tufahamishe sasa, je, ni hospitali nchini kote ama ni zile hospitali kubwa tu?
Ni hospitali ya Kenyatta ndio tulio watembea kule, tukaona wakiwa pale ndani, japo wengi wa watu, kuna watu wengi wanaotaka matibabu, japo nao ni wachache tu ambao wamewekwa kule, lakini serikali inashikilia kwamba kuwekwa kwao pale ni dhihirisho kwamba wamejitolea kwa hakika kuhakikisha kwamba wanayashughulikia maisha ya binadamu.
Na vile vile katika kupelekwa hao madaktari katika hiyo hospitali uliyoitaja hapo, vipi kuhusiana na Rais Uhuru Kenyatta, ukiachilia mbali kauli yake kwamba angependa kuona kwamba madaktari na wauguzi wanarejea mahospitalini na naendelea kutoa huduma za matibabu, ni nini kingine hasa ambacho pengine kimezungumzwa kama si yeye waziri wa afya?
Rais alitoa kauli akiwa mashariki mwa nchi akisema kwamba serikali imejitolea katika juhudi za kutatua mgogoro huu, na warai madaktari hao wanaoendelea kugoma kwamba nchi ni yao na wananchi wao ndio wanaoumia, kwa hivyo waweke maslahi ya wananchi kwanza mbele ya maslahi yao na waweze kuwasaidia kutoka katika janga hili. Na akiwa kule Kericho, Rais Kenyatta amesema kwamba siku itakapotamatika angalau patakuwepo na suluhu. Kwa hivyo bado tunataraji kwamba suluhu hiyo aliyosema huenda ikapatikana kabla siku haijatamatika, lakini akiwa pale amesema kwamba madaktari nishato waweze kurejea kazini na kuhakikisha kwamba angalau inchi inaendelea kupiga hatua nzuri katika sekta ya afya. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda labda serikali, labda pale ambapo hatujui, lakini jinsi tunavyojua hakuna mazungumzo ambayo kwa sasa labda yanaendelea mahali. Taarifa tulizo nazo ni kwamba huu muungano wa wauguzi, kuna mkataba fulani, kuna mgao fulani ambao inasemekana kwamba serikali imewapa na wamekubali kwamba kwanza wataweza kuwapa wale kwenda kwa wale washikadau wengine katika hiyo hicho chama cha uguzi, na hakikisha kwamba wanaidhinisha hilo. Wakiona kwamba mkataba huo ni mzuri au ni mbaya, watatoa uamuzi, lakini bado hapaja kuwapo sasa na ile suluhu ambayo tunaweza sema kwamba sasa hii ndio inayotoa suluhu muhimu katika mgogoro huu.
Naam, asante sana Kennedy Wandera. Sasa bwana Seth Panyako, umemsikia Kennedy Wandera akigusia kwamba kuna pengine makubaliano fulani, hebu tupe ukweli wa hili na undani wake.
Ukweli ni kwamba vile Wandera amesema, labda hayuko mbali sana na ukweli, lakini hakuna mkataba wowote ambao tumewafikiana baina ya sisi na serikali ya Kenya. Kwa sababu mpaka tuwe na mkataba wowote ambao umetiwa sahihi, ni lazima tuwe na ule mkataba ambao unaitwa recognition agreement ambao tuko nao na serikali ya kitaifa, lakini kwa serikali za counties bado hatuna huo mkataba ambao unaitwa recognition agreement. Na pia tunataka tukubaliane vizuri kulingana na kile kitu ambacho kilifanya tukapeleka wauguzi kwenye barabara, ambayo kilikuwa ni kusawazisha mishahara na marupurupu ya wauguzi wauguzi katika mahali wanafanyia kazi. Hilo ndilo jambo kubwa ambalo wauguzi walituma sisi, tulisikizana ndo kasema kwamba tutaondoka kwenda kutafuta kusawazisha kwa marupurupu na mishahara ambayo inalipwa wauguzi, kwa sababu yako na utofauti mkubwa sana, na hiyo ndio changamoto kubwa ambalo wauguzi wamekuwa nalo. Kwa hivyo vinavyozungumza sasa hivi ni kwamba mpaka kaunti zote 47 zitie sahihi ule mkataba ambao unaitwa recognition agreement. Wakishatia mkataba huo recognition agreement, hapo ndipo tutakaa chini kuangalia mkataba wote baadaye. Hatuwezi kutia sahihi mkataba wowote kama hiyo ile huo mkataba ambao unaitwa recognition agreement haujatiwa sahihi.
Kufika hapa ndio tunakabilisha mjadala wetu. Ulikuwa tukizungumzia mgomo wa madaktari na wauguzi nchini Kenya na ukionekana kutokuwa na suluhu. Wanasiasa wako wapi? Madaktari, wauguzi, ni nini hasa wajibu wenu? Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari.
Mwelekezo wa matangazo alikuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Mary Mgawe. Kutoka Washington DC, usiku mwema.
Naam, asante sana Idi Ligongo na Sunday Shomari kwa marudio ya kipindi hicho cha Live Talk cha Ijumaa. Na sasa msikilizaji, ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Rais Barack Obama wa Marekani ameamrisha idara za usalama kufanya uchunguzi kamilifu kuhusu uingiliaji wa kimtandao uliokuwa na nia ya kuvuruga uchaguzi wa rais wa mwaka huu wa 2016. Baada ya tangazo lake hilo Ijumaa, magazeti mawili makuu hapa Marekani, New York Times na Washington Post, yaliripoti kuwa Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani kwa nia ya kumsaidia Donald Trump kushinda uchaguzi huo. Gazeti la Times liliripoti kuwa Warusi waliingilia mitandao ya vyama vya Republican na Democratic, lakini ilitoa habari za kuchafua chama cha Democratic pekee. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amempongeza rais mpya aliyechaguliwa Ghana, Nana Akufo-Addo, aliyekuwa kiongozi wa chama cha upinzani. Bwana Moon alimpongeza pia rais anayeondoka madarakani John Dramani Mahama kwa kukubali kushindwa na hivyo kuepusha mvutano nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipeleka ujumbe sawa na huo kwa serikali ya Ghana na kumsifu rais Mahama kwa kuheshimu matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi na kutoa wito kwa wafuasi wake kufuata mfano wa kiongozi huyo. Kulikuwa na mivutano mingi katika mitandao ya kijamii kuitaka tume ya uchaguzi ifanye haraka kutangaza matokeo ya uchaguzi uliofanyika Jumatano. Umoja wa Afrika umetoa wito kwa rais wa Gambia Yahya Jammeh kukubali matokeo ya uchaguzi wa rais kama alivyoahidi mapema. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma amesema katika taarifa yake kuwa mwenyekiti wa AU anamhimiza rais Yahya Jammeh kuwezesha makabidhiano ya madaraka kwa amani kwa rais mpya wa Gambia. Jammeh alikubali kushindwa baada ya uchaguzi wa Disemba mosi, lakini Ijumaa alitoa taarifa inayosema kumekuwa na makosa yasiyokubalika katika uchaguzi na hakubali tena kuwa ameshindwa na mgombea wa upinzani Adama Barrow. Polisi wasiopungua wawili wameuawa na wengine wanne kujeruhiwa katika bomu la kwenye gari wakati wa shambulizi la katika kizuizi cha barabarani mjini Mogadishu, Somalia. Afisa wa serikali Mogadishu aliambia Sauti ya Amerika kuwa afisa mmoja wa polisi ndio aliuawa na wengine wanne kujeruhiwa. Lakini mashahidi wanasema wameona miili mingine miwili katika eneo la tukio ambapo maduka ya jirani pia yaliharibiwa. Kundi la kigaidi la Al-Qaeda ambalo lina lengo la kuiangusha serikali ya Mogadishu inaungwa mkono kimataifa imesema kuwa wafuasi wake ndio waliotekeleza shambulizi hilo. Na mataifa duniani yanaadhimisha leo Disemba 10 siku ya kimataifa ya haki za binadamu. Huku kukiwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu duniani, Umoja wa Mataifa unatoa wito kwa watu wote kusimamia haki za kiraia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema katika taarifa yake kuwa kuimarisha haki za binadamu ni manufaa kwa watu wote.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.